Lai arī ASV amatpersonas un NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs publiski turpina mudināt Krieviju atsākt pildīt augstā kara beigās parakstīto līgumu par vidējās darbības radius raķešu aizliegumu, būtībā visiem ir skaidrs, ka tas diez vai notiks. Tādēļ NATO valstis sāk gatavoties nākotnei bez šī līguma un spriež, kā labāk aizsargāt Eiropu no iespējamā raķešu uzbrukuma. Tas ir viens no tematiem šīs nedēļas NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē. Alianses ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs uzskata, ka NATO nebūtu jāmēģina kopēt Krievijas rīcību.
Any steps we take will be coordinated, measured and defensive. And we do not intend to deploy new ground-based nuclear missiles in Europe.
Tomēr ir zināms, ka piemēram Vācijas aizsardzības ministri Ursula von der Leyen ir sacījusi, ka viņa pašlaik negribētu izslēgt nevienu iespēju, tostarp arī jaunas kodola raķetes. Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks uzskata, ka šobrīd vēl ir pāragri teikt, ko NATO valstis varētu darīt tālāk, lai veicinātu savu drošību.
Šo līgumu, teiksim, laušana mūsu drošību tieši neietekmē, jo mēs tāpat esam bijuši raķešu aizsniedzamības zonā. Šīs raķešu, teiksim, šī līguma laušana vairāk, teiksim, ietekmē tieši Rietuma Eiropas valstis. Un es domāju, ka viena no lietām, kas parādīsies tuvākajā laikā, tā būs, un viņa ir parādījusies, tā ir specifiski šī Krievijas propaganda, kas ir tēmēta uz Rietumu valstu iedzīvotājiem, lai sētu viņus bailes, lai pateikt, ziniet, tagad jums šeit būs kodolieroči, tagad būs raķetes varbūt arī Baltijā vai kaut kas tāds, lai iedzīvotāji baidītos, lai viņi nosūdītu savas politiskās elites, partijas, vadītājus, ka tie lūk ir vainīgi pie tā, ka šie līgumi ir lausti. Ne, pie šī līguma laušanas ir vainīgs Kremlis.
Maskava turpina apgalvot, ka tās rīcībā nav raķešu, kas pārkāptu vienošanos ar Ameriku. Tomēr tā kā Vašingtona ir paziņojusi par izstāšanos no līguma un par jaunu raķešu izstrādi, tad arī Krievija darīs to pašu. Krievija arī uzstāja, ka ASV pārkāp raķešu līgumu jau kopš 1999. Gada. NATO šos paziņojumus dēvē par uzmanības novēršanu no īstās problēmas. Arčams Konahavs, Latvijas Radio, Briselē.